Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin Arbaca taariikhdu ay ku asteysan tahay 19ka bisha Oktoobar sanada 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan xaaladda degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle hoose halkaas oo shalay gelinkii dab dagaal ay kula wareegeen daqdaqaaq ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab iyadoo haatan magaalada si buuxda gacanta ay ugu hayaan ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ay kaabayaan kuwa midowga Afrika AMISOM ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ayaa gurmad ahaan shalay kaga tagay magaalada Muqdisho ka gadaal markii magaaladaasi dagaal 2 saacadood socday kula wareegeen daqdaqaaq kooxda Al-Shabaab ayadoo halkaas ay isaga baxeen ciidamadii dawladda iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ee hore halkaas ugu sugnaa. Wararka saakaynu ka helayna magaalada ayaa waxay tilmaamayaan in xaaladu ay tahay mid degan, ciidamada ayaana baaritaanka ka wada qayb ka mid ah magaalada Afgooye, halkaas oo ciidamada baaritaanadooda ay ku qaqabteen dad dhalinyaro u badan kuwaas oo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin daqdaqaaqa kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale wararka aynu helayno ayaa intaa waxay ku darayaan in ciidamada isku diyaarinayaan weeraro ka dhan Al-Shabaab ay ku qaadaan deegaanada ku dhow degmada Afgooye, gaar ahaan deegaanka Mukeega oo la sheegayo haatan inay ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab ee ka baxday degmada Afgooye shalay gelinkii. Waxaan intaas ay ku darayaan in ay deega soconayaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan. Dadka deegaanka ayaa cabsi badan ay arrintani ku beertay, kuwaasi oo haatan qaarkood isaga barakacaya gudaha magaalada Afgooye si ayagoo ka baqdin qabo dagaalo mar kale halkaasi ka qarxa kuwaas oo u dhexeeya maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ee isbahaysanaya walow shalay gelinkii dambe dagaalkii degmada Afgooye ka dhacay tiro madaafiic la huwiyey qeyb galada kuwaas oo ay ridayeen ciidamada AMISOM ee fariisimada ku leh meelaan sidaasi kaga fogeen degmada Afgooye. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in xaaladu ay degan tahay haatan sidoo kalena ay soconayaan howlgallo ku aadan waxyaabihii shalay ka dhacay degmada Afgooye. Ibraahim Aadan Najax ayaa intaasi ku daray in ciidamada dawladda, kuwa midowga Afrika AMISOM iyo kuwa koonfur galbeed Soomaaliya haatan magaalada gudaheeda ay ku sugan yihiin ayna wadaan baaritaano wax looga qabanayo weerarkii shalay lagu qaaday degmada Afgooye, asigoo sidoo kale intaa ku daray inaysan jirin habacsanaan dhinaca diyaargarowga ciidanka ah balse ay tahay falsafad kale oo Al-Shabaab ay isku dayeen inay kula wareegaan degmada Afgooye.
Waxaa asanaan oo haba yaraatee sagaalooyinka Shabaabka shacabku u soo maleynayo oo fara badan darteed ay mararka qaar ay ugu suurgashaa waxyaabo noocan oo kale inay dhacaan, laakiin inta la fashilinayo oo iyaga hadafka ay leeyihiin aysan mar walba aysan ugu suurtagelin in aan gaaraynin oo la fashilinayo ayaa ka badan inta iyagoo suurtagelaysa. Marka tan maanta qaraxaan saldhigaas dadka maaragtay walaalaha allah u naxariistay ku geeriyooday marka laga reebo waa waxyaabaha ugu waaweyn ee laga feejignaayay ka mid ahayd waxaynu ku jiraadiin xilli kala guura oo waddanka doorashooyin uu ku jiro dadka maaragtay focuskooda uu saaran yahay doorashada iyo natiijooyinka iyo arrimahaas xilligaas ayay ku soo aadiyeen. Dantay lahaayeenna runtii kama ay gaarin taasoo ahayd in maaragtay degmada Afgooye ay gacanta ku dhigaan. Marka taas waa laga hortagay runtii mar walbaba qorshaha dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ka maamulka uu iska cad yahay mar walbaba anaga Shabaab inaan maaragtay ka saarno gobolkan way naga go-an tahay. Xukunka dowliga ah ama maamulka dowliga ah in la gaarsiiyo si guud ahaana shacabka gobolka Shabeelle hoose way naga go-an tahay. Waxaana jira qorshooyin maaragtay hadda guul laga gaaray taasoo ah in shacabkii iskooda intay isku abaabuleen meel walba ay Shabaabka kula dagaalamayaan. Marka guuldarooyinka faraha badan ee isdaba jooga ah ee gobolka ka haysta ay markii hore ay ku caburin jireen shacabkii, shacabka intay fahmeen khiyaanooyinka ay u maleegayaan Shabaabka, ay qoryahooda intay qaateen, ay isaga difaacayaan meel kasta oo gobolka ka mid ah laga soo bilaabo qoryahooda ilaa had ka imaatid Moor iyo Afgooye oo shacabka intay isilqaameen ay Shabaab kula dagaalamayaan ayaa u sababa inay meelahan oo kale hadda ay intay soo aadaan isku qarxiyaan, taas ayaa u sababa. Marka go-aankaas waa go-aan guud oo maaragtay koonfur galbeed ee maamulka gobolkaba ay mar horena la diyaariyey oo dowladda federaalkan runtii ay qayb ka tahay.
dagaaladii shalay ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ku geeriyooday dad magac ku lahaa ciidamada dhexdooda iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan, inkastoo weli aan la haynin qasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalkii maalintii shalay ka dhacay Afgooye. Haddii aynu xusno shaqsiyaadka magaca leh ee ku geeriyooday, ayaa waxaa ka mid ahaa iskuduwihii wasaaradda maaliyadda Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Daahir iyo sidoo kale Cabduqaadir Makiyo, taliyihii sidoo kale taliye ku-xigeenkii ciidanka gurmadka Axmed Gurmad iyo sidoo kale shaqsiyaad kale oo magac ku lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan, kuwaasoo qayb ka ahaa shaqsiyaadkii ku nafwaayay dagaalkii shalay ka dhacay degmada Afgooye. Inkastoo weli aan la haynin tirada dhabta, ayaa waxaa la soo sheegay qasaaraha guud inuu gaarayo ku dhawaad 20 meel ruux ku geeriyootay dagaalka oo labada dhinac ah, iyadoo sidoo kalena dad rayid ay ka mid yihiin dadka geeriyooday. Dhaawacyada ayaa la sheegaya in tiradooda intaasi ay kasii badan tahay. Wixii macluumaad ee ku soo kordho weerarada iyo sidoo kale qasaarihii ka dhashay waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale haddii allaha awoodda laga helo. Maamulka galmudug ayaa ku eedeeyay dhiggiisa Puntland inaanu doonaynin in xal laga gaaro dagaalka magaalada Gaalkacyo ee tiro dhowr jeer hore soo laabtay, waxayna galmudug sheegtay inay haatan u diyaarsan tahay iyadu inay tanaasulaad ka sameyso dagaalada, sidoo kalena laga hortago dhibaatooyin horlaho kasii dhashay magaalada Gaalkacyo. Wasiirka amniga ee maamulkaasi galmudug Cismaan Ciise Nuur Tardhuleed oo magaalada Gaalkacyo gaaray ayaa tilmaamay dhinacooda in yihiin wada hadal ku aadan in la soo gabagabeeyo xaaladda magaalada Gaalkacyo, balse wuxuu ku eedeeyay arrinta maamulka Puntland madaxweynahooda Cabdi Gaas inuu hurinayo colaadda ka taagan magaalada Gaalkacyo sida hadalka u dhigay Tardhuleed, wuxuuna baaq u diray bulshada ku dhaqan deegaanada Puntland.
Waan is xakamaynaynaa, mana doonayno inaan dagaal sokeeye ama dagaal dad derisa galno. Dhaqan uwaliin maamulkani wuxuu ku samaysamay dugsiin, wuxuuna ka shaqaynaa dugsiinta madaxdeena iyo dhaqdayaasha dhaqanka dhammaantood waxay ka farayaan inaan aad iyo aad u biligelinno ama aan uga shaqayno nabadgelyada. Waana u taaganahay hal qooqad muhoobiye ama hal madfax oo inagu aan tuurnay hadday dhacdo ama ay jirto cidi ku dhacdana waan arki doonaa. Annagu waxaan ku baaqaynaa dagaal sheelaadisan u socday waxba laga gaari waayey waa in nabadgelyada la qaataa. Inaguna waan qaadanaynaa, waan u tagay baaqaynaa shacabkooda. Waxaan leenahay dhibaatada cabdiweyne hurinaya ay dadkan ma kala noolayso, waxaa la joojiyo, waxaa laga hortago. Waxaan rabnaa waxaan maanta tuganaa waa nabadgelyo. Haddaan nabadgelyadan ku baaqayno dadka deriskeena iyo maamulka Puntland qaado waayaan mas-uuliyadeeda mari. Waa ku celinay, waa ku celinay, waa ku celinay. Waan ilaa hadda waa garanahay in nalala fahmo nabadgelyada iyo horumarka iyo wanaagga ka shaqeynay. Oo waxa laga xumaado xilliga lagu jiro in ummaddii la barakaciyo.
Dhinaca Puntland weli wax waraa kama soo bixin oo ku aadan eedeynta maamulka galmudug ay u jeedinayso ee ah xal laga gaaro magaalada Gaalkacyo. Halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa Raadiyo Wardheera. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in heshiis hordhac ah ay kala dhex dhigtay maamulada Puntland iyo galmudug oo muddooyinkii dambe ku dagaalamaya gobolka Mudug, waxayna dowladda Itoobiya tilmaantay wadahadal dhinaca telefoonka ah inay la yeelatay labada maamul, waxaana arrintani ka dhawaajiyay wasaaradda arrimaha ee dalkaasi Itoobiya. Madaxweynaha Puntland iyo sidoo kale Cabdikariin Xuseen Guuleed oo dhinaca galmudug ah ayaa lagula hadlay qadka telefoonka sida ay wasaaraddu ka dhawaajisay, iyadoona labada dhinacba la gaaray heshiis ku aadan dhinaca afka kaasi oo xal lagu raadinayo magaalada Gaalkacyo dagaaladii ka dhacay. Dowladda Itoobiya ayaa haatan garwadeen ka ah nabad laga gaaro qaybo ka mid a Gaalkacyo oo ay dagaalo ka soconayeen beryihii dambe, iyadoo weli labada ciidan ay isku hor fadhiyaan qaybo ka mid a magaaladaasi. Faahfaahina dheeraada lagama helin wadahadalada Itoobiya labada dhinac ay ka dhex wado. Wararka qaar ayaase sheegaya in Itoobiya ay qorsheynayso in labada madaxweyne ay kaga yeerto magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Itoobiya si halkaasi looga wada hadlo. Baarlamaanada maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta ku hawlan soo gudbinta xubnaha aqalka sare u matalaya labada dhinac, iyadoona maalmihii lasoo dhaafay deegaanadaasi sida khudbadaha musharaxiinta u taagan ama isu soo sharaxay qabashada xilka madaxtinimada aqwa xilka aqalka sare ee deegaanadaasi ay ka heleen dowladda federaalka Soomaaliya. misidee xubnood ay leeyihiin xubnahan ayaa lagu wadaa maanta qaarkood inuu ku soo doortay magaalooyinka Kismaayo iyo sidoo kale Baydhabo ay ka soconayso haatan qabanqaabada doorashooyinka iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in Koonfur Galbeed Soomaaliya ay maantaba soo gudbi doono matalaya maalmihii shalay iyo darad ayaa la sheegay inay soconayso khudbadahooda dhageysiga musharaxiinta doonaya xubnaha aqalka sare ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya si la mid ah sidaasi maamulka Jubbaland ayaa qorsheynaya in ayaguna maanta ay ka gaaraan xal arrimaha aqalka sare ee ku aadan musharaxiinta u loolamaya iyadoo la sheegayo tiro musharaxiin haatan inay u taagan yihiin qabashada aqalka sare maanta ayaana lagu wadaa in baarlamaanka maamulkaasi uu cod ku kala saaro xubnahan kuwaasoo ka qayb noqda matalada aqalka sare ee afarta sare ee soo aadan ugu dambeyna dowladda Kenya ayaa waxa ay xabsi 10 sano ku riday muwaadin Kenyan ah oo lagu magacaabay Simon Kasi oo la sheegay in gudaha Soomaaliya uu soo galay asigoo aan la socodsiinin waaxda socdaalka dalkaasi Kenya shaqsigan ayaa maxkamadda waxay ku xukuntay ku taala magaalada Mandera 10 sano oo xabsi ah ka gadaal markii la sheegay inaanu ku wargelinin dowladda ama waaxda socdaalka ee dalkaasi Kenya inuu u safray gudaha dalka Soomaaliya Kenya ayaa ka baqdin qabta in muwaadiniinteeda ay ka mid noqdaan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab oo dhibaatooyin kala duwan ka geystay gudaha dalkeeda. Warkii oo aad ka dhageysanayseen raadiyo Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin Maxamed Nuur Amin ayaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay tan iyo intaan dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo.